Bună ziua, Alexandru!
Bună, Cosmin!
Ne aflăm astăzi față în față cu designerul Alexandru Ciucu. El deține singurul atelier de costume masculine din România.
N-aș spune neapărat singurul, cred că mai există. E posibil să mai există croitorii, dar după cât se pare, al meu e cel mai cunoscut pentru că am investit mult în direcția asta.
Haina îl face pe om sau...?
Eu aveam o completare a acestui proverb cu haina face pe om dacă și omul știe să o poarte. Pentru că, așa cum răspundeam unui cititor, nu haina este totul. Totul pleacă de la atitudine. Eleganța este o atitudine, este o stare de spirit. Haina nu face decât să o îmbrace și să ia forma ei. Așa că dacă ea există, și haina o va recunoaște, dacă nu, nu. După cum eleganța, nu se înțelege că eleganța este singura stare de spirit privită așa prin prisma hainelor. Și, să spun, atitudinea sexy este o altă stare de spirit care o poți transmite prin ceea ce porți, prin hainele pe care le porți, prin modul cum o faci. Deci nu se rezumă totul la ce haine purtăm. Eu zic că e mult mai important la cum le purtăm.
Cum crezi că se îmbracă personalitățile din România, să zicem, din mod, poate, din lumea politică?
Eu nu aș vrea să mă refer la lumea modei, neapărat, pentru că suntem în aceeași breazlă. Până la urmă, dacă nu-mi place mie, e posibil să intre sub umbrela expresiei așa a vrut poetul. Dacă vorbim însă de personalități din alte domenii care ar trebui să apeleze la un stilist sau la un designer, să ceară un sfat. Într-adevăr, aici sunt cazuri în care este de lucru. Și este de lucru pentru că înseamnă că în acele cazuri nu persoana respectivă a ajuns eventual la un nivel financiar destul de ridicat, dar asta nu înseamnă că ajungi la un nivel educațional în domeniul ăsta, în domeniul vestimentar, la fel de ridicat. Și atunci discrepanța se vede. Nu toate hainele care costă mult sunt și frumoase sau înseamnă că îți și vin bine. După cum nu tot ce se poartă, nu tot ce este la modă într-un anumit moment se potrivește tuturora dintre noi. Dar la un moment dat pot apărea, nu știu să spunem, țesăturile cu buline mari. O persoană corpulentă nu va purta niciodată așa ceva, indiferent cât de mult se bate moneda pe acest lucru. După cum o persoană foarte slabă și înaltă va încerca pe cât posibil să nu poarte niciodată dungi, verticale mă refer, pentru că nu vor face decât să accentueze disproporția.
Dar din câte ai auzit prin breaslă, dar mai ales din ce ai văzut cu ochiul designerului, desigur, lumea politică din România de astăzi se îmbracă, știu eu,
tu mă provoci într-un fel.
Sigur că da. Ai văzut anumite personalități?
Da, din punctul meu de vedere, lumea politică, cred că în general, dar cu precădere la noi, bine, n-am văzut în state, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, n-am văzut în state mai puțin dezvoltate, n-am fost atent la politica din acele zone, dar în România e clar că mai este foarte, foarte mult de făcut. Clasa politică este un segment cu mari carențe în acest domeniu. Probabil că mulți se axează pe ideea de a face doar politică sau a face doar bani, fără să se gândească vreun moment că imaginea contează foarte, foarte mult. Nu spun acum că toți oamenii ar trebui să poarte costumul slim sau reverele cu șpiț sau să poarte, dar îmi doresc înainte de toate să se poarte îngrijit. Adică un costum să nu le fie nici foarte mare, nici foarte mic, nici cu mânecile foarte lungi și nici foarte scurte. Am văzut în nenumărate cazuri personaje care apar la televizor. Nu mă refer acum la cele arhicunoscute. Poate sunt, să spunem, nu știu, parlamentari care nu ies atât de des în lumina reflectoarelor, dar pe holurile Parlamentului se întâmplă de multe ori să vină un reporter, să ia un interviu și observăm această tendință a oamenilor, de altfel cu parcă, nu știu, cu cât sunt mai în vârstă, să prefere costumul să le vină mai mare, să le fie mare. La umeri este o senzație la nivel estetic, ce să spun, descurajantă pentru mine, ca și eu sper, sunt o fire optimistă și sper mereu că lucrurile se vor schimba în bine. Și atunci când văd așa ceva, parcă ceva din mine spune sunt puține șanse să se schimbe lucrurile. Sau, iarăși, cu oameni cu mânecile foarte lungi. Asta chiar printre clienții mei am sezizat această tendință a bărbaților de a prefera ca mânecile să fie mai lungi. Nu înțeleg de ce, pentru că nu prezintă un avantaj sub aspect termic, să spunem. Nu e mai cald sau mai frig sau cu ele așa. Dar probabil că s-a încetățenit această idee din timpuri pre-revoluționare și s-a moștenit din generație în generație, pentru că o regăsesc, din păcate, și la oamenii mai tineri.
Ce sugestie e de președintelui României, vestimentare, desigur?
Domnul Băsescu este un om la care nu am foarte multe, adică nu am ceva în mod special să-i reproșez. Mi se pare că cine îi alege costumele, sau dacă o face dumnealui însuși, are destul de multă grijă să-i vină bine. Ca și gamă cromatică, un președinte nu este foarte, nu are foarte mult de ales. Practic, negru, bleu marin, nuanțe de gri și cam atât. Nu, am fost în ultima perioadă, mai ales cu alegerile europarlamentare, am fost chiar atent. De câte ori a ieșit la televizor în calitatea sa de președinte și nu de tată, l-am văzut purtând un costume care îi veneau bine. Bine, dumnealui are și fire sportivă, are o statură atletică, nu neapărat prin înălțime, dar ca și conformație. Nu e gras, nu e nici foarte slab, este bine conformat și atunci este mai ușor ca un costum să vină așa cum ar trebui. Mai multe probleme creează conformațiile voluminoase, să spunem. Cum de altfel și cele ale oamenilor foarte slabi. Dau aici un exemplu și am mai vorbit despre asta tot la Hot News în campania electorală și am vorbit atunci despre Ludovic Orban, care este un om subțirel, nu foarte înalt de statură, dar care ori a păstrat niște costume din perioada în care poate era mai dezvoltat, ori le ia pur și simplu mai mari pentru că se simte bine într-un costum mai lejer. Cert este că la nivel estetic este mult loc să îmbunătățim. Eu acum am luat un caz, dar nu se înțelege că domnul Orban este exponentul costumului care nu-i vine bine în politica românească. Nu, sunt multe, multe alte cazuri.
Zine un nume, totuși, pe care l-a apreciez foarte mult din politica românească.
Pot să fiu puțin subiectiv acum, pentru că îl cunosc pe croitorul domnului Ion Iliescu și am apreciat dintotdeauna, încă de când nu mă ocupam de să fac costumele la comandă, mă ocupam de magazine, dar îl știu pe domnul Bogdea, unul din cei mai buni croitori pe care i-a avut România vreodată, plecat, bineînțeles, din APACA, țara costumelor, cum îmi place mie să-i spun, și i-au venit întotdeauna foarte bine. Am apreciat la domnul Iliescu această grijă de a-și face mereu costumele la comandă. Dar nu se înțelege acum că își făcea foarte multe. Dar cele pe care le are sunt în cea mai mare parte făcute, executate la comandă, cu un croitor cu care probabil se știe de foarte mult timp. Deci sunt subiectiv, aș spune domnul Ion Iliescu, pentru că știu acest mic secret.
Din ce știm, din ce mărturisea Gigi Becali, își cumpără mereu costume scumpe din afară, Londra, Milano.
Da, după câte știu, domnul Becali își execută costumele pe Savile Row, la Londra, este o stradă unde se fac doar costume, nimic altceva, și sunt 15-20 de case recunoscute în toată Marea Britanie și în lume, dar numai de către oameni de la un anumit nivel în sus. Nu sunt branduri gen Armani, Versace, care se adresează tuturor. Bine, clar, celor cu un anumit venit, dar
practic un segment premium.
Da, e un segment premium, dar accesibil de către toți oamenii care reușesc să facă rost de acea sumă de bani. Pe când brandurile de care vorbesc sunt mult mai exclusiviste. Veți găsi un singur atelier, de exemplu, Maurice Sedwell, unde eu mi-am confecționat un costum chiar pentru, să zic, un schimb de experiență, sau Eden Ravenscroft, sau Oswald Boateng, care există doar acolo, pe Savile Row. Punct. Dacă îți dorești un costum de acolo, te va costa în jur de 3.000 de lire sterline, se poate duce până la 20.000 de lire sterline. Vei face parte din baza lor de date, din care, bineînțeles, fac parte figurile cele mai cunoscute, atât ale lumii politice mondiale, cât și ale showbiz-ului. Vorbesc aici de, și numai din timpurile noastre, vorbesc de Winston Churchill, vorbesc de împăratul Hirohito al Japoniei, vorbesc de prințul Bruneiului, Madonna, George Clooney, chiar Giorgio Armani, Valentino, adică oameni care lucrează în domeniul ăsta și nume de marcă ale domeniului, care și-au făcut de-a lungul timpului, că și-au făcut un costum, că și-au făcut 5, nu precizează nicăieri, dar de-a lungul timpului au lucrat cu aceste croitorii de lux. Mie îmi place să le spun ateliere de înaltă croitorie. Mai mult decât atât, majoritatea acestor ateliere sunt recunoscute de diferite personalități ale casei regale britanice, care, așa cum se știe, un fel de mamă a caselor regale din lume, cele care au mai rămas și care mai au reprezentanți activi și în viață. Mi se pare să vezi că un anumit atelier din acestea de înaltă croitorie este recunoscut de Casa Regală Britanică de la 1753, să spunem. Nu zic neapărat un an cu exactitate, dar cam în zona aia, ca să înțelegem că nu sunt recunoscuți de 20 de ani, de 5 ani sau de 70. Sunt recunoscuți de aproape 300 de ani, 250-300 de ani. Adică îți transmite o mulțime de gânduri și de sentimente faptul că în locul acela, acum 300 de ani, se făcea același lucru, în speță costume. E adevărat, pe modelele de atunci, redingote. Poate nu neapărat costumele cum le privim noi, dar uniforme. Sunt unele din atelierele de care vorbesc, care și astăzi se ocupă și fac, confecționează la comandă celebrele tunici, să spunem așa, uniforme de paradă ale gărzii imperiale. Ceea ce mie îmi naște așa un sentiment măreț, să spunem.
Că tot vorbeai de case regale, am aflat că începând de luna iunie ai devenit partener al casei regale din România.
Da, de astăzi, cred că astăzi s-a dat comunicatul, 11 iunie 2009, noi am început colaborarea cam acum cu 2 luni în urmă, înainte ca Alteța sa regală, Principele Radu al României, să-și depună candidatura ca și președinte, fără nicio legătură, bineînțeles, eu sunt un apolitic, dar mă fascinează povestea casei regale, nu doar cea Casa Regală a României. În general, când se vorbește de prinți și prințese, cred că toți dintre noi, bine, mai mult sau mai puțin, simțim așa o trimitere către povești, către zona copilăriei. Cred în această instituție a regalității, pentru că a dovedit de-a lungul timpului că, indiferent de situațiile prin care trece, și repet, mă refer acum la instituția regală la nivel mondial, păstrează întotdeauna o ținută, o atitudine demnă și părintească, dacă e să o spunem așa. Adică simți că orice s-ar întâmpla, într-un fel se spune că dacă te naști cu sânge albastru, vei muri cu sânge albastru. Mulți aici iau în calcul avantajele pe care ți le conferă acest lucru. Eu mă refer și la obligații, pentru că avea sânge albastru, mă refer aici la regele Mihai, este și o binecuvântare și un blestem pe care ți le asumi pentru toată viața. Nu vei spune, sau dacă vreodată vei spune, nu o mai numesc Carol al Doilea, de azi încolo mă numesc Carol Caraiman, dau un exemplu, istoria te va păstra undeva prin sertare. Deci ți se oferă posibilitatea, practic, să fii foarte bun, adică să ajungi foarte sus sau să ajungi foarte jos. Din acest punct de vedere spun că este o binecuvântare și un blestem în același timp. Adică, eu știu, ca președinte ești 4 ani, după care nu-ți mai cere nimeni să te comporți, sau să, neapărat să te comporți în normal,
după
natural.
4 ani, mă rog,
după
5...
4 ani ți se, da, nu mai trebuie să ai grijă de oameni, de pensiile lor,
poți
de
să
salarii.
Poți să treci de la business la casual. Sau...
Exact, poți să faci. Ca și reprezentant al familiei regale, nu doar al casei regale, deci al familiei regale, consider că acest lux nu ți este permis.
Și atunci mereu să ai anumită...
Exact, ești obligat. Dacă acest lucru vine dinăuntru tău, atunci vei fi fericit. Dacă el nu vine, atunci vei fi obligat să duci această cruce. Fapt pentru care apreciez această pătură socială, dacă pot să-i spun așa, pentru că își joacă, cum să spun, rolul până la capăt, indiferent de situațiile economice, politice ale lumii.
Tu ai avut colaborări vestimentare cu oameni din diverse zone. Ai făcut haine pentru comentatori sportivi,
da,
pentru membri al unor formații și așa mai departe.
Așa este. Acum, chiar și pentru alți designeri.
Exact, pentru Cătălin Botezatu, din ce mi-amintesc.
Da, chiar. Bine, în general, oamenii pentru care lucrez, mă refer aici la persoanele publice, am o relație de prietenie cu majoritatea dintre ei, pentru că lumea asta este destul de mică, inevitabil te întâlnești și la un moment dat cu unii și devii prieten, cum e cazul lui Cătălin, cu care m-am cunoscut undeva prin 2000, întâmplător. Și am, de atunci m-a ajutat foarte mult la început, când nu eram așa cunoscut, mă ocupam de brandul Tata și Fiul la vremea respectivă, iar el, din punctul meu de vedere, din ce știu, din ce am aflat până acum, e unul dintre puținii care s-a implicat, sub o formă sau alta, nu spun că a făcut o pasiune, dar s-a implicat sub o formă sau alta în promovarea celor, să spunem, mai puțin cunoscuți, cum a fost cazul meu la vremea respectivă.
Îți vei schimba modul de a gândi, de a face design acum că trebuie să faci pentru casa regală? Vei aborda clientul ăsta în mod diferit?
Abordez în general clienții cu maxim de respect și cu maxim de grijă. Din punctul ăsta nu pot să spun că voi face un efort suplimentar, pentru că e maxim ce fac pentru fiecare client. Dar ca stil, având în vedere că aici a fost poate și un noroc, să spunem, suntem admiratorii și adepții aceluiași stil, acelui tradiționalist britanic și acelui creativ italienesc. Diferența între, și aici mă refer între ceea ce preferă să poarte alteța sa și ceea ce prefer să port eu, diferă pentru că misiunile noastre sunt diferite. Cu alte cuvinte, eu am posibilitatea să port și lucruri care, să spunem, sunt mai non-conformiste. Pe când alteța sa, datorită imaginii pe care trebuie să o susțină și poate și datorită felului său destul de conformist de a fi, nu poate merge foarte mult. Mă refer aici la nivel cromatic, pentru că la nivel compozițional, un sacou sau un pantalon bărbătesc nu poate suferi, eu știu, transformări într-adevăr extraordinare, cum ar putea să se întâmple în cazul unei rochii de damă sau, eu știu, în moda feminină. Deci, moda masculină clasică, limitele în care poți merge nu sunt atât de distanțate. Deci, ca stil coloristic, vom rămâne în principiu pentru zona de mass media, pentru locurile în care el se afișează public, pe culori clasice, negru, tot felul de nuanțe de gri, gri melange, gri uni și bleu marin. Poate la un moment dat vom încerca un costum de culoare maron. Eu am să-i propun, acum vedem ce va decide principele. Iar pentru vară vom încerca o abordare mai mult sacou-pantalon. Vom merge pe in, pentru că aici iarăși ne suprapunem, părerea mea, că vara e mult mai plăcut și mult mai frumos să porți un costum de in sau unul de bumbac, fiind țesături mai rocuroase, adevărat că se șifonează mai repede, dar până la urmă asta e frumusețea inului. Adică un in perfect călcat și fără nicio cută nu e in. Iarăși la nivel cromatic vom jongla în stilul britanic cu un pantalon ecru deschis, mai deschis la culoare și un sacou bleu marin. Mi se pare o combinație, de altfel propusă de alteța sa, foarte reușită pentru vară.
Mulțumim foarte mult!
Mulțumesc și eu foarte mult!